Sveiki žinių radio klausytojai, šiandieną kalbėsime apie vidurio amžiaus krizę. Apie tai, kaip ją patiria vyrai ir moteris. Ir kuriems sunkiau. Bet aišku, čia yra daug ir kitų svarbių klausimų. Pavyzdžiui, ar visiems žmonėms pasireiškia vidurio amžiaus krizė ir kada jinai pasireiškia? Kokie sunkumai sukelia šią krizę? Kaip vyrai ir moteris skirtingai patiria vidurio amžiaus krizę? Kaip jie gali padėti vienas kitam ir kaip padėti šiam etape pačiam sau? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Vidurio amžiaus krizė, man rodo, šitas pavadinimas tarsi nuo psichologo Jungo laikų ateina. Ir iš tikrųjų, dabartinis mokslas sako, kad tikrai ne kiekvienas žmogus ją patiria. Bet kita vertus, ką aš, pavyzdžiui, stebiu savo klientų gyvenime, kad vis dėlto jinai labai vėliau vyksta gerokai. Na, taip kaip ir studentai šiais laikais vaikai ir ten 25 metų nieks nebesituokia, taip ir jeigu Jungas nustatė, kad vidurio amžiaus krizė apie 40 metų, tai mano požiūriu, jinai vyksta apie kažkokius, tai aplink 50-metį, tiesą sakant, nes daug kas... Kai atsimenu, kai visi šventė aplink 40-mečius, tai kažkaip ten gal ir nenori, bet šventė. Bet 50-mečių niekas nenori švęsti. Visi kažkur išskrenda, pabėga, neegzistuoja. Vienu žodžiu, iš tikrųjų viskas pavėlėjo ir ko gero, tai labai priklauso nuo žmogaus gyvenimo. Pavyzdžiui, tokie žmonės, kurie pradeda auginti mažus vaikus, kai jiems yra 40 keli, tikrai nesimato ten vidurio amžiaus krizės, jie visai kitko užsiėmė arba tie, kur ką tik pradėjo mokytis. Vienu žodžiu, ne tie, kurie nejuda stereotipiškai. Na, arba galbūt tie, kurie juda labai harmoningai, galbūt tokie irgi nepatiria, nors tokie vargu ar egzistuoja, bet tipiškas žmogus, kuris apie 40, tarkim, 5 metus jau yra gerokai daug pasiekęs karjeroj, gerokai jam nusibuoda šeiminis gyvenimas arba jis atitolęs, jau tie vaikai pradeda kelti sparnus iš lizdo, va toksai žmogus tipiškai tą vidurio amžiaus krizę patiria.
Ir va čia irgi klausimas, ar ne, kaip mes vadinsime šitą fenomeną, nes aš sutinku su tavim, kad šiuolaikinė literatūra jau nebeparemia tos idėjos, kad vidutinio amžiaus krizė yra tokia populiari visuomenėje. Manoma, kad jinai daugiau išpopuliarinta yra populiariosios psichologijos straipsnių ir tuo pačiu filmų, kuriuose labai puikiai šita tema yra eskaluojama. Tai pagal tyrimus manoma, kad šitą vidutinio amžiaus krizė išgyvena nuo 15-25% žmonių ir tai, jeigu pasigilintume į kai kurią statistiką, tai tenais atrastume, kad grinai susijęs su šitu amžium problemų išgyvena tik apie 10% žmonių.
Bet taip, aš irgi skaičiau šitą statistiką ir visiškai su ją absoliučiai nesutinku.
Nesutinkiu, kodėl?
Kodėl? Todėl, kad aš labai daug pažįstu, mano visi draugai yra va to amžiaus tarpsnio, tarp 40 ir 50 ir aš plika akimi matau ir klientų aš turiu tų vyresnių, nesniais vis dėlto. Ir aš matau, kad tą dalyką savo senėjimą, kuris pasireiškia va per tuos visus, kad vaikai paauga, kad karjera nusibosta, kad santykiai šeimoje atviesta, faktiškai patiria visi. Mhm. Tik tai galbūt tai yra išsimėtę kažkokiose plačiose laiko ribose. Būna kažkam ir vienam jau 37 ta krizė su visais požymiais, kitam tik tai 52. Aš tai sakyčiau taip, bet kad žmogus nejaustų einančio laiko ir nematytų veidrodį, kad ten kitas veidas jau matosi, kad jau jėgų netiek neįmanomas dalykas. Tai yra santykis su savo senėjimu.
Ir vat vienas iš dalykų, apie kurį kalbama, tai tie žmonės, kurie pakankamai sąmoningai gyvena šitą gyvenimą, tai jie nuolatos mato tos pokyčius vykstančius, kad labiausiai įtrinktelna tiems žmonėms, kurio jaučiasi, kad pakeliauja taip kaip plaukdami pasroviui, nepriema savo pasirinkimų ir savo sprendimų ir staiga kaip automato atvyksta į stotelį, kurioje nenorėjo būti. Ir jiem taip pokštelna 20 metų, apie kuriuos nebuvo sąmoningi ir sako, pala, kaip aš čia papuoliu?
Bet aš manau, kad tokių žmonių kaip tik yra daugelis žmonių tokie yra. Nes kai sakysim, savo grupėse klausiu, na, žmonės dabar pagalvokime apie tai, ką mes turėjome spėt padaryti tam tikram amžiui ir ko dar nespėjom. Tarkime, jums jau 37 metai, ar jau turit vaikų? Ne. Ar spėsit? Neaišku. Arba sakysime, jau ar padarėjai karjerui tiek, kiek turėjai būti padaręs va šitam. Ir žmonės, ai, ne, nieko tokio, dar viskas bus gerai. Masiškai. Tai yra žmonės, kurie psichologiškai sąmoningi, reiškia, eina psichologinių seminarus tobulėti. Tai ką kalbėti apie tuos, kurie nėra labai sąmoningi, tai aš manau, kad visi masiškai nepastebi, kad tas amžius priėjo.
Nes man atrodo, dar skirtinga situacija yra Lietuvoje, nes jeigu mes kalbėtume apie būtent vidutinio amžiaus žmonės Lietuvoje ar ne šiuo metu, tai mes kalbėtume apie žmonės, kurie išgyveno didžiulį pokytį visuomenėje. Kad iš principo jie gyveno pradžioje socialistinėje visuomenėje, kur gaudavo, nežinau, tu geriau turėtum žinoti, aš tik teoriškai įsivaizduoju, bet net ir šį savaitgalį man vienas žmogus pasakojo apie tai, kad sako, aš baigiau institutą, man sako, iš karto davė paskyrimą. tame paskyrime, aš ten toje vietoje, toje gamykloje pradirbau 20 metų, aš ten turėjau garantuotas pajamas, stabilų darbo užmokestį. Ir paskui tas kapitalistinis perversmas buvo vėl mokinimasis per naują gyventi naujoje visuomenėje.
Na matai, bet dabar jeigu kalbam apie tuos, kurie patiria viduriamžiaus krizę, tai jau kalbam ne apie šituos žmonės, nes šitie, kurie sovietiniais laikais viską darė, jie jau yra už tos krizės, jiems jau dabar yra arti 60, o būtent tie, kuriems dabar yra viduriamžiaus krizė, tai jiems yra kažkur tai, kaip minėjau, tarp 45 ir 50 ar tarp 40 ir 50, jie jau negyveno sovietiniais laikais, bet galbūt pabandykime prieiti prie vyrų ir moterų.
Mhm.
Ir aš galvoju, vat, šiandien atstovausiu tą vyrišką pusę ir kas vyrams yra ta viduriamžiaus krizė, tai ką aš matau labiausiai, tai yra savivertės krizė. Kai žiūriu į savo klientus. Iš tikrųjų, tai vyrai vis dėlto kažkaip tai arba tam amžiuje, na, imkim, tarkim, vidurkį 45 metų, arba vyras jaučiasi nugalėtojas, arba jaučiasi pralaimėtojas. Ir jeigu gal apie tai kasdieną negalvoja, bet jis tai jaučia. Ir dažnai tokiam amžiui vyrai perka galingesnį automobilį. Ir iš tikrųjų, pagalvoju apie savo pažįstamus, matau, kad tikrai, vat, kažkur tai tam laikotarpė įsigijama ta mašina.
Bet žinai, aš čia nesinai galvau, kad aš nuo mažins noriu turėti sportinį automobilį, tai galvoju, kad pradžioje neužtenka tam pinigų, paskui reikia didesnį automobilio, kad važinėtum su šeima ir tame vidutinėme amžiuje, kai pagaliau išsikeliauji iš namų tavo vaikai, tu turi progą pagaliau paimti ir nusipirkti tą sportinį automobilį, nes jau praktiškai tau jis nebetrūkdo.
Na, pasižiūrėsi, kaip čia gausis, kai tu vis tam amžiui. Bet, pavyzdžiui, tas noras, kad kažkas įvertintų tokio amžiaus vyrą, jisai pasidaro labai stiprus ir dėl to, kad moteris paprastai, jeigu vyras gyveno, na, šeimoje kažkiek tai laiko. Dabar labai žmonės nedaug gyvena šeimoje 10 metų vienoje, šeimoje 10 kitoje. Jeigu gyvena daug laiko šeimoje, moteris paprastai būna juo nusivylusi ir jam priekaištauja, nuolat priekaištauja. Tipinė situacija. Ir jisai jaučiasi toks, na, kažkoks tai nevertingas, nepagirtas, o vyrams svarbu tas pagyrimas ir kad taip ir gaunasi, kad jie pradeda darytis kažkokių tai naujų ryšių arba jaunesnių moterų, kurios žiūri su susižavėjimu jų karjerai ir pinigus arba šiaip tiesiog naujo žmogaus, kuris juo žavėtųsi.
Nes vat kuo aš ir tikiu, kad jeigu tu teisingai gyvenai savo profesinį gyvenimą, tame vidutinėme amžiuje, tu esi savo sėkmingiausiame etape ir finansiškai, ir profesiškai, ir tai reiškia, kad tuo pačiu ir dirbdamas nedidelę laiko dalį, tu turi pakankamai ir laisvo laiko, kad galėtum kaip tos pinigus leisti. Tai vat man atrodo, kad iš visų pusių žiūrint, tu esi geriausiam savo etape.
Na, bet tiesiog mes kalbam
savo kūną nugyvena
apie statistiką, kad žmonės tame amžiuje nesijaučia tokie jau labai laimingi. Iki tol jaučiasi gerokai laimingesni. Tai net jeigu jie ir sąmoningai gyveno ir juos toliau tebevertina ta pati žmona ir jisai tikrai yra daug pasiekęs, tai labai puiku, bet dėja, nu, ne visi gali tuo pasigirti. Ir kitas dalykas, kas labai su vyrais atsitinka tokiam amžiui, tai kad vis dėlto pergyvenimai dėl savo seksualumo.
Mhm.
Vis tiek, kad tokios kažkokio impotencijos požymės randa, kas labai gąsdina. Šeimoje dažnai jau seksualiniai santykiai būna tokie pravėsę, nuvėsę, nelabai daug šeimų, kuriuose jie daug metų trunka taip pat gerai. Ir baimė dėl tos patės. Ir vyras nori, kad kažkas jį sujaudintų. Jis nori įsitikinti, kad viskas tvarkoja su juo. Ir tada vėlgi tas va, tipinis scenarius viduriamžiaus krizės. Moteris pradeda jėsti vyrą, moteris nori daryti karjerą, vyras jaučiasi nevertinamas, jis pradeda ieškoti jaunesnių, vyksta skirybos, na, arba neskirybos kažkokie tai tenais barniai, neištikimybės galbūt. Tai vėlgi, aš manau, kad tai gana smarkiai susiję vat, būtent su tuo hormonų keitimusi. Ir tas hormonų keitimusis, aišku, moteriams yra tas sudėtingas laikas klimaksas, bet dėl potencijos, tiesą sakant, pergyvena vyrai, ne moteris. Ir tai yra labai baisu jiems.
Nes aš taip, žinai, žiūrėdamas iš moters perspektyvos, tai matau, kad didžiausias vis tiek pokytis vyksta pokytis šeimoje. Neskaitant to, kad tu kalbėjai apie menopauzę, bet pokytis šeimoje vyksta dėl to, kad moteris viena iš tokių didelių identiteto dalių būna tai, kad aš esu mama. Ir staiga vaikai iškeliauja iš namų, skaudžiausia be abejo tai tampa motinoms, kurios buvo liekančios namuose mamos, kurių pagrindinė dalis ir buvo auginti savo vaikus, kurios galbūt ir negrįžo į darbus. Tai vat tokioms mamoms labai skaudi dalis yra būtent tas tuščio liekančio lizdosim sindromas.
Na, sutinku, taip, joms tas yra skaudu, bet kita vertus yra atsiriša rankos ir kojos. Ir jos
bet
jau gali...
aš irgi matau, iš kitos pusės tai atsiveriančios galimybės, ar ne? Viską, ką jos atidėjo savo gyvenime dėl to, kad būtų šeimoje, jos pagaliau gali imtis ir daryti. Bet tik tai, kad trūksta viduje iniciatyvos, trūksta to mokėjimo pasirūpinti savim, kai vis laik rūpinaus kitais.
Ir tai yra gana sudėtinga, nes faktiškai reikia pertvarkyti savo visą asmenybę nuo pradžio iki galo. Ir dažniausiai, ką daro moteris tokiam amžiui, jos puolas, tarkim, papildomai rūpinti savo vyru. Arba reikalauti iš vaikų anūkų, arba vaikus taip pat jie niekaip negali paleisti, jais vis dar rūpinasi. Ta prasme, tiesiog perkelia savo rūpestį kažką tai kitą, daug dažniau, negu kad užsiimtų savimi. Gana retas atvejis, kad užsiimtų savimi, nes tai tikrai labai didelis pokytis. Ta sunku įsivaizduoti, kai to nedarėjai, bet pavyzdžiui, jeigu daug metų darytum kažkokių daug veiksmų ir gautum ten gyvenimo prasme vienoje toj srity, tai tikrai labai tą sunku pakeisti.
Rūpesčio kitas sunkumas iš principo, kuris užgriūna dažniau moterų negu vyrų pečius, tai yra tai, kad tėveliai pasiekia tą amžių, kur iš tikrųjų jiems yra sunku su sveikata ir gaunasi toksai sumuštinis, kur iš vienos pusės kaip ir vis dar yra vaikai, kuriems reikia padėti, iš kitos pusės jau yra tėvai, kuriems irgi reikia padėti. Tai toks iš abiejų pusių spaudimas, kad ir ten reikia siųsti savo pagalbos.
Reikia padėti, bet tiesą sakant, va, jeigu moteris nenori keistis ir jinai būtinai nori kažkam padėti, tai jai kažkuria prasme tas sumuštinis kaip ir naudingas gaunasi.
Kad išvengti savęs, ar ne? Bet nenaudingas to, kad tu susiduri su realybė, kad va, tavo artimiausi žmonės yra netoli mirties. Kad dažnai va, čianai skausmingas išgyvenimas yra tas prarasti savo artimus, prarasti savo tėvus tokiam amžiui.
Faktiškai aš manau, kad tokiam amžiui visi susiduria su tuo, jeigu tėvai dar nėra prarandami arba nėra tiek pasenę, nes įvairių tų tėvų yra, tai tada bent jau labai skaudu žiūrėti, kad jie smarkiai sensta, kad jie jau nebėra ta atrama. Tokiam amžiui labai pasimato, kad ne atrama, aišku, jie ten serga, miršta truputėlį vėliau.
Fiziškai neišeina, bet dažnai ta asmenybė jau
asmenybė
keičiasi,
jau
nebėra lygiai verčio kažkokia pašnekis, ar ne?
Užjautrinta jau taip, jau sunkiau. Bet vat, jeigu grįžtam prie vyrų ir moterų, aš manau, kad vyrai dar yra bėda vyrams vis dėlto tai, kad išvaizdos pokyčiai. Jeigu pasižiūrėti, tai 50-metį vyrą ir moterį, na, man vyrai, tiesą sakant, atrodo prasčiau. Nes moteris paprasčiausiai išsidažia, reiškia, plaukai gražus, vyrų plaukai pražylę, moterų gražus. Moteris jau įpratė rūpintis visokios dietos, jie gerai žino, kaip panaikinti raukšlės, plastinė chirurgija, kaip čia plastinė kosmetologija, jos jau tuos kelelius pramynę, jau rūpinasi savo, o vyrai dėja ne, na dėja ar ne dėja, bet jie to nedaro paprastai, vienas kitas. Ir plus pas juos jau būna gerokai nukritęs testosteronas, čia vėlgi įdomus dalykas, aš aišku nesu biologė, bet pas moteris testosteronas mažiau krenta, tiesą sakant, gal net paskui auga, pas juos moteriški hormonai mažėja. Tas hormonas, kuris atsakingas už kovingumą, už energingumą, už seksualumą, pas vyrus krenta, pas moteris ne. Ir vyrai pamažu pražilsta, tunka, apvalėja, lėtėja, sentimentalėja ir tai yra labai baisu, tai labai liūdna. Tai yra sunku tą ištverti. Plius vyrai patiria dar labai daug įtampos streso darbe, paprastai, na, šiek tiek gal daugiau negu moteris, dar neišsipasakoja, jeigu ne daugiau, o tiek pat, tai jie neišsipasakoja, moteris išsipasakoja, kažkur išsiventiliuoja pas psichologus, pas draugės, ir tada vyras pasijunta, kad jisai bejėgis prieš to savo fizinius pokyčius. Vyrai netgi pas gydytojus labiau nenori eiti, arba labiau to bijo ar vengia negu moteris, ir štai ant jų visas tas užgriūna.
Nes aš čia skirtumo nematyčiau, nes man atrodo, kad sveikatos problemos gan panašiai užgriūna abidvilitis ir man atrodo, kad moteris dažnai būna kaip tik stipriau prisirišusios prie to, kiek jos yra patrauklios aplinkai ir kad noras būti patraukliai dažnai yra labiau moters identiteto dalis negu vyro.
Šitoje
dėl to jos skaudžiau pergyvena tą senėjimo procesą ir savivaizdžio pokytį.
Galbūt dėl to, kad vyrai, dėl to, kad bent jau Lietuvoje, dėja ir pasaulyje ko gero taip, kad vis dėl to vyresnė moteris nėra vertybė. Kaip ten sako, kad kaip tapti nematoma, tai būk moterim virš 50 metų. Tiesiog tu jau tada tampi niekam nebeįdomi, na nebent labai dar efektingai atrodai. Tai taip, va, ta prasme moterim sunkiau, kad vien jau tas skaičiukas jos pase, net jeigu jinai ir puikiai tuos, reiškia, sugeba sutvarkyti išvaizdos dalykus, tai jinai jau vyrai renkasi jaunesnės moteris, nes jiems reikia jaustis vyrais.
Taip, ir jeigu statistiką šalia... tų pačių vat, santokų žiūrėtume, ar ne, vis tiek atrastume, kad dažniausiai tai yra bent vidurkis yra 4 metai skirtumo tarp vyro ir moteris.
Bent jau.
Jeigu žiūrėtume į žmonės, kuriuos tikrai purto stipriai ta vidutinė amžiaus krizė, labai dažnai šalia jų, kaip tu ir įvardinai, rastume jaunas meilužas. Tai reiškia, atrastume daug vyresnio amžiaus paliktų moterų, kurias paliko vyrai.
Būtent. Ir čia tikrai moterims skaudu.
Ir aš irgi girdžiu, kad vienas iš kelių, kuriuo atvažiuoja moteris vidutinio amžiaus krizė, tai yra, kai šeima užaugo, tarsi vaikai jau gali būti be tos šeimos ir tada vyras sako, žinai, man irgi jau tos šeimos nebereikia, aš einu ieškoti jaunesnės moters, nes man su tavim nebėra gera, nes mes kartu buvome dėl vaikų. Tai vat aš savo darbe dažnai sutinku tokias moteris, taip kenčiančias nuo vidutinio amžiaus krizės.
Ir aišku, moteris irgi bando ieškoti tada vyro ar vyresnio, ar jaunesnio. Įdomu tai, kad jeigu moteris ieško jaunesnio vyro išsigandusi savo senatvės artėjančios, tai tik tai 5 metais jaunesnio, o vyrai ieško taip 20 metų jaunesnės. Tai tikrai čia yra didelė bėda. Tas norėjimas apgauti laiką, kas paskui baigėsi tuo, kad taip susiradai tą jaunesnį partnerį, bet vis tiek to dvasinio ryšio nėra, susiderinti neišeina ir galų galia tas pasipuošinas tuo jaunesniu žmogumi, tuo naujų seksualinių santykių vis tiek privedė. Da prie nulio.
Bet šitas laikotarpis, aš sutinku su tam, kad jeigu nevadintume jo krize, tai bent jau yra laikotarpis taip pervertinti tas kryptis, kuriomis norime gyventi. Ir va, viena kryptis pasikeičia, kad nebegyvename dėl vaikų. Tada kyla klausimas, ar gyvename dėl šeimos ir kas yra ta mūsų šeima, kai yra klausimas poroje, tai ar gyvename kartu, kai nebėra vaikų. Ir va čia dažnai yra atsakymas, kad ne, liktais, kad poros mes ir neskūrėm, tik tai dėl vaikų gyvenam, staiga ir pora žlunga. O jeigu moteris iš tikrųjų skiria visą savo dėmesį šeimai, bet neskiria savo dėmesį kurdama savo laisvalaikį, neskiria savo dėmesį kurdama savo profesinį gyvenimą, tai tada jai grūna iš vis visas gyvenimas, nes jos visas gyvenimas buvo šeima. Tai va tuo šita krizė gali būti labai skausminga.
Bet žiūrėk, va šituo klausimu nesutinku. Iš tikrųjų, jeigu moteris visiškai atsidavė šeimai, jai bus sunkiau, bet tokių moterų dabar vis jau mažėja, moteris vis tiek kažką toj karjeroj daro, nors truputėlį. Ir tuo metu, kai vaikai pradeda iš tų namų jau reiškia keltis sparnus, tai kaip taisyklė, moteris yra pilna noro daryti kažkokią karjerą, kažką atnaujinti, kažko mokytis, kažką tai reiškia pradėti, kažkokią ar versliuką, ar kažką tai. O vyras kaip tik tuo metu yra jau karjeroje tiek prisibuvęs, kad jam jau tenais prasme yra išsisėmus. Va, toks tipinis verslininkas, kai jam yra kokie 50 metų ir 45, jau jam jis ir tų pinigų uždirba, jam jau nebeįdomu. Jisai žiūri, ką čia dabar pakeitus, gal kokios meditacijos pasimokyti, o moteris kaip tik pilna jėgų, jinai paėmusi va tą tokią motivaciją pas ją milžinišką, jinai tampa vadovė darbe, jinai kažko mokosi, kažkur važiuoja, kažką daro. Tai tokia dvasinė prasme, moteris kai kurios ir tokių moterų gana nemažai jaučiasi geriau.
Aš sutinku, kad jeigu darbo moteris prasme rimtai įsitraukusi į savo profesinę karjerą, matoma, kad šitame laikotarpyje kaip tik tas skirtumas, kuris buvo atsiradęs dėl to, kad moteris prarado keletą metų išeidama į motinystę, kaip tik jisai mažėja. Tai iš to vietoje šitam sutinku, jeigu jinai rimtai įsitraukusi į profesinį gyvenimą. Iš kitos pusės nesutinku, jeigu jinai po motinystės niekada negrįžo normaliai į profesinį savo kelią.
Bet tokių moterų darosi vis mažiau.
Bet man atrodo, kas liečia bidvilitis, tai yra tie patys klausimai, o kokia vis dėlto čia yra prasmė mano buvimo, kas iš to mano gyvenimo. Ką aš čia nugyvenau, ar tikrai tokį savo gyvenimą aš įsivaizdavau.
Ir šitas klausimas yra nepaprastai sunkus.
Egzistencinių klausimų kyla šitam etape, taip kaip aš suprantu.
Vakarietiškam žmogui labai sunku, nes kažkaip tai iki tos vidurio amžiaus krizės labai aišku, kad turi surasti porą, užauginti vaikus, padaryti karjerą, užsitikrinti gerbuvį. Na, čia tokia programa 20 metų, yra ką veikti, ar bent jau 15, labai daug darbo. Ir staiga paaiškėja, kad jau čia ta programa tarsi baigiama vykdyti, jau labai aiškiai matosi tas galas, kurisai jau ką tu čia dar ten kokį namą baigi statyti, čia tuoj vaikai išvažiuos ir tikrai labai baisu pasidaro ir nebeaišku. Bet jeigu dar grįžti prie vyrų ir moterų, tai na, kaip viena išeitis yra. Tiesiog jeigu su vaikais santykių nebėra tiek daug, vaikams nesi tiek reikalingas, atrodo, gali vėl draugauti su draugais. Ir paaiškėja, kad vyrai tų draugų nelabai turi.
Aha.
Kad jie viską sudėjo į karjerą. Kad pas juos draugai bendradarbė arba ta moteris, arba galbūt kita moteris, kurios jau dairosi. O moteris vis tiek, na, sakysim, statistiškai turi šiek tiek daugiau ryšių.
Sutinku, statistiškai daugiau draugų išsaugo šitame laikotarpyje.
Ir jai ta prasme yra lengviau, nes, pavyzdžiui, nuvažiuok ten į kokį meditacijos festivalį. Ką ten pamatysi? Faktiškai vien moteris. Na, ne vien, bet bus 4/5 moterų ir kažkiek tai vyrų. Tai nepasakytum, kad jos taip vargsta, kaip tik matosi, jos ten šoka, dainuoja, medituoja, duomisi viskuo.
Nu, iki krepšinio varžybos yra 4/5 vyrų, man atrodo.
Taip, sutinku.
Tai tai turi savo alternatyvių kelių, kurie
krepšinių varžybos vyksta daug rečiau negu įvairiausi tie renginiai, būreliai, nes jau jeigu
Kauno sporto halė pilna kiekvieną savaitę, ten telpa, žinai, 10 tūkstančių žmonių.
Bet matai, dar skirtumas yra, kad tos moteris tuose savo būreliuose jos pačios kažkuo domis ir tobulėja, o čia jau yra toks kaip vartojimas, tu tiesiog pariekauji, pergyveni kažką. Ir vyrai tinkul... tikrai yra pasyvesni, kas link hobių ir kas link draugavimų. To ir ta vidurio amžiaus krizė labai tą parodo.
Sutinku, kad svarbus moters privalumas yra mokėjimas bendrauti ir išlaikyti ryšius. Iš kitos pusės mokėjimas burtis į grupeles aplinkui bendrus interesus. Nes dažnai vyrams tai yra būrimasis aplinkui tam tikrus sportus. Ir kai tavo kūnas silpnėja ir kai sportas darosi ir pačiam vis sunkiau atliekamas ir visokios ir traumos ir tas sportas nukrenta į šalį. Tai va šitam laikotarpiu vyrai dažnai grįžinėja į sportą ir vėl susidomi, kaip aš galėčiau būti stipresnis ir tvirtesnis.
Sveikatinimasis, prasideda masinis sveikatinimasis. Bet matau, kad pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie vidurio amžiaus krizę ir nesvarstant toliau, kuo čia geriau vyrams ar moteriams, ko gero, labai verta pakalbėti, o tai ką daryti? Ką daryti? Ir kaip čia tiek vyrams, tiek moteriams tą krizę praeiti? Na, aišku, rasti naują veiklą yra fantastika, bet nauja veikla tai taip lengvai nerandama. Čia kaip, na, man asmeniškai tai rasti naują veiklą tai kaip nežinau, kaip įsimylėti. Turi toks nušvitimas būti labai stiprus, kad taip tikrai man tai patinka ir aš tą kryptimi, bent jau jeigu tas nušvitimas yra, tai tada dėsiu pastangas kokius metus ar du. Kartais tas nušvitimas ne iš karto ateina palaipsniui. Bet jeigu taip dirbtinai galvoja, ai, draugiai, na, aš irgi nueisiu, tai nieko nebus. Iš tų vyksta tik tai kažkokie bandymai, klaidžiojimai, tai ten, o visiškai netampa kažkokiu. Tai nauja aistra.
Aš tingu su tavim, kad aš tikrai nesu, žinai, asmeniškai susidūręs su vidutinio amžiaus krize ir, nežinau, galbūt jinai manęs laukia, o gal ir nelaukia, sunku tą pasakyti. Bet klientai nėra mano visi jaunesni. Esu tikrai daug kartų dirbęs ir su žmonėm, kurie yra šitame laikotarpyje. Tai dažnai aš pastebiu tą tendenciją, tokio savęs laidojimo tendenciją, kad tarsi, nebeliko čia apie ką gyventi, viską padariau. Ir man atrodo, viena iš didžiausių sėkmių išeinant iš tokios krizės, tai ir būna tas pagaliau pasiėmimas autorystės už savo gyvenimą. Nes man atrodo, šita krizė yra didžiulė galimybė savęs paklausti, o ko aš vis dėlto norėčiau iš to gyvenimo. Nes dažnai žmonės save laidoja, bet aš sakau, tai palaukit, pasižiūrim į statistiką. Ar ne vidutiniškai žmonės gyvena dabar apie 80 metų, tai jeigu jums 45, tai čia nemažas gabalas dar liko. Ir per tuos 35 metus prie šio laikinės medicinos yra tikrai šansų pagaliau dar ir nuveikti gyvenime kažką, ko iš tikrųjų norėjot. Ir tada kyla klausimas, o ar vis dar žinote, ko norėjot gyvenime? Ir dažnai žmonės pakentėja, pastrikinėja, vis dėlto sugalvoja dalykų.
Taip, čia labai gerai kalbi, iš tikrųjų. O, pavyzdžiui, tau pačiam, tavo amžiuje, kaip tau atrodo, kaip tu jausiasi, kai ateis tas laikas? 45 kaip tau bus, kaip tu manai, vat, kaip įsivaizduoji tiesiog?
Kažkaip, žinai, galvoju, kad kadangi atidėjau vaikų turėjimą ir šiuo metu man 31, tai ties 45 garantuotis aš dar būsiu stipriai įsitraukęs į šeimininį gyvenimą ir jame nebus tiek daug vietos.
Na gerai, tai, bet tau ateis 55.
Bet jeigu galvočiau, kad tai mane ištiks kažkur apie 55 metus. Tai labai tikiuosi tai išgyventi kaip tokį palengvėjimą, kad pagaliau jau vėl nėra vaikų ir aš galiu grįžti į tą laikotarpį, kurį turiu dabar, būdamas apie 30 metų, kai man aiški mano karjera, kai aš turiu pakankamai finansų, už kuriuos galėčiau leisti laisvalaikį.
Tu žiūri labai optimistiškai.
Taip, man atrodo, kad tada aš vėl gyvensiu tą laikotarpį po šeimos, kuriame vėl bus vietos man.
Daug dieve, kad tau taip ir nutiks. Aš dabar, kai galvoju apie save, tai man taip, dukros išvažiavimas buvo toksai, žinai, sudėtingas momentas. Sakyčiau, kokie 3-4 mėnesiai aš tikrai pajutau labai neįprastus jausmus, kurių neįtariau, kad turėsiu. Nes nebuvau tokia super prieraiši mama, kuri viską atiduotų. Ir staiga pajutau, kad aš vis ruošiausi būti geresnė mama ir staiga mano ruošimuose niekam nebereikia. Jau viskas, finito, baigėsi užduotis. Ta prasme, kad galima dar daug galbūt ir bendrausiu dukra, bet tai jau bus nebe tas, kas buvo, kai jinai buvo tikrai su manim. O kitas dalykas, ko gero, buvo labai sudėtingas, kai aš pajutau, kad pavirtau matau kažkokį darbinį arklį ir reikia atgaivinti savo norus. Ir kaip yra baisu paleistas užduotis, kurių turi tiek daug ir jos prasmingos ir jos neša pinigus ir jos, nu, jos daugeliu atžvilgių geros. Ir staiga sustot pasakyti, štai aš dabar dirbu pusę dienos. O ką kitą pusę dienos veikti? Kitą pusę dienos jautiesi kaip žuvis ant kranto išmesta. Iš vis neaišku, atrodo kažkokia galbūt net liūdna ir nuobodu ir kol tas paskui atsikuria kažkoks vidinis gyvenimas, tai labai nepaprastas pergyvenimas, tai aš labai to žmonių suprantu. Nežiūrint to, kad va, kaip ir nėra tų tipinių problemų kažkokio tai ar santykių atšalimo.
Bet ar pavyko galiausiai atrasti tos norus savyje?
Kažkiek. Mhm. Tikrai ne tiek, kiek aš turėjau jaunystai, bet čia yra viskas procesas. Pamažėlį atrandu vis daugiau ir daugiau.
Atrandi ir galima sakyti, kad realiai ir tavo kūnas vis dar yra pakankamai tvirtas ir turi sveikatos, kad ir darytum dalykus visokius.
Na,
fainus.
Mano kūnas tvirtas, bet
kad matai, gali kalnus varyti, ar ne?
Kūnas ne visiškai yra žmogaus nuopelnas.
Gali pamatyti šalių, kurių nematėjai anksčiau.
Taip, tas viskas labai gerai.
Kad ir profesiškai iš viso tavo gyvenimo tu šiuo metu esi sėkmingiausiame etape ir finansiškai sėkmingiausiame etape, ar neteisingai?
Na, tas tai taip. Bet žinai, aš labai daug dėjau pastangų, pavyzdžiui, į kūną. Aš tiek metų sportuoju, kur galėjau nesportuoti ir tikrai aplinkui ne visi tą daro. Tai iš tokios savotiškos baimės ruošimosi, kad tik tai čia neteitų tą senatvę, tai aš gal irgi į kažkokią tai kitą pusę stengiausi labai, bet kai aš kalbu su savo klientais, kurie yra tam amžiaus tarpsnis, žinai, ką aš matau, kad dažniausiai žmonės nejaučia to, kad jie kažkaip tai keistai gyvena, taip apsivėlę, apsnūdę. Bet iš jų pradeda matytis su jais kalbant, kad jie turi daug senėjimo požymių. Jie patys to net nepastebi, taip ryškiai neišgyvena, kad viešpatie kiek metų liko. Išgyvena, kai jau neišeina kokių vaikų pagimdyti, nes per vėlų dar. Bet šiaip jie tiesiog po truputėlį važiuoja į apačią ir pradeda kalbėti, ai, jau šitas buvo jaunystėj, jau čia įsimylėti nebeįmanoma, kas neturi poros, jau pradeda šnekėti, kad galbūt čia ir kažkokios naujos veiklos imtis jau nebeišėjęs, nebesinori, nebegalima. Tai nėra taip paprasta. Viskas labai užvelta. Tai nėra aštri krizė.
Mhm. Ir man atrodo, čia irgi būtų didžiulis skirtumas iš vienos pusės, jeigu mes žiūrėtume į tuos savo klientus, ar ne, kas reikštų jau gerokai virš vidutiniško žmogaus ir tai ne visai standartinis Lietuvos žmogus, jisai gyvena sostinėje, jisai turi kažkokį tai sėkmingą darbą, jisai gan proaktyviai gyvena šitą gyvenimą. Bet jeigu žiūrėtume visos Lietuvos mastu, tai iš tikrųjų aš tam sutinku, kad tame amžiuje žmonėms būna, kad gyvenimas atrodo, kad sustoja ir nebėra apie ką gyventi. Bet vat mieste tų galimybių yra tikrai beprotiškai daug ir net tos pačios partnerių susiradimo galimybės yra gerokai pasikeitusios, kad atrodo ateina 50-mečiai ir sako, kad žinai, va, buvau vakar Tinderio pasimatymė ir visai gerai sekėsi.
Na, tai,
ir mane tas labai maloniai stebina.
Tarsi truputėlį netgi lengvesnis variantas, bent jau pradžioj, negu kad susirasti naują hobį, nes pradžioj tai nepaprastai įdomu ir daug fantazijų, o paskui, aišku, ten viskas jau prasčiau baigėsi, nes nėra taip lengva prisitaikyti tokiam amžiui. Bet man, va, ką aš matau savo klientų tarpę, labai gerai, kai kurios poros išsisprendžia atnaujindami tą savo laiką be vaikų dviese. Pradeda vėl iš naujo vos nei romantinius pasimatymus vaikščiot kartu kažkur tai eit kartu kažko mokytis, kartu važiuoti, ši čia labai gerai. Arba kartu užsiima, nebūtinai tiesą sakant kartu, arba įsitraukia kažkokius tai, na, įdomius dalykus. Nu, vat, pavyzdžiui, šokio kažkokio tai mokosi, arba keliaut pradeda. Mhm. Rūpinimasis kūnų beje labai geras variantas, nes tikrai tas kūnas jau pradeda girgždėti ir visi sveikatinimosi būdai, jeigu jie neperlenkti, jie žmogų atgaivina.
Psichoterapija
geras dalykas.
Į savo tėvus, iš principo, jie irgi savo geriausią fizinę būseną pasiekė būtent šitame amžiuje, nes pagaliau atsisuko į veidrodžius, pamatė ir sako, ne, reikia sportuoti. Ir tada intensyviai mėse būdų sportuoti. Ir man atrodo, kad čia gaunasi tarsi toksai raudona vėliavėlė, kuri pamojavo, išgazdino ir pradeda pagaliau aš rūpinosi.
Bet kažkokiu tai būdugi svarbiausia atgaivinti sielą tokiam amžiui.
Na, dėl to, kaip psichoterapija būtų variantas, ar ne?
Psichoterapija, aha, suprasti savo tikruosius, nes, pavyzdžiui, kaip Jungas sako, kad reikia vėl atrasti tą vidinį vaiką, tą savo nuoširdumą, tai, ką tu turėjai prieš tą baisę estafetę, šitenais šeima, darbai, karjeros, vaikai, va, koks tu buvai tada, kaip studentiškais metais ten svajojai, bendravai, skaitėjai, domėjaisi, tai štai sugrįžti prie šito ir tai gana nepaprasta žmogui, ypač skubančiam žmogui. Ir labai, labai pritrūksta valios tam, va dabar paimti tiesiog, išskirk savo laiką ir kažką tai svajok, skaityk įdomią knygą, tai taip nebeįprasta tokiame amžiuje, o kaip kitaip atgaivinsi norus. Tai dėl to žmonės ir bando vienu būdu, paimti ir kažką įsimylėti. Netgi metant seną gerą gerą partnerį. Tai truputėlį baisoka.
Nes man atrodo, žinai, kad erdvė būtent tokiems pergyvenimams, kai aš pagaliau turiu vietos pažvelgti atgal ir perprasti, kaip gyvenau šitą gyvenimą, kokias klaidas dariau šitam gyvenime, kokių savo norų didžiausių svajonių neišpildžiau, tai yra prabanga, kurią iš principo turi vis daugiau ir daugiau žmonių dėl didesnės ekonominės gerovės. Ir man atrodo, kad nemažai žmonių tą prabangą nemoka pasinaudoti, nes visą laiką buvo pripratę gyventi iš reikalo, dėl to, kad jos kažkokios aplinkybės spaudžia. O be išorinių spaudžiančių aplinkybių, o iš savo vidinės iniciatyvos, gyventi yra iš tikrųjų sudėtinga ir daug žmonių atranda, kad vidinės iniciatyvos viduje neturi.
Tai štai vidinė iniciatyva rasti sunku ir savo gyvenimą peržvelgti taip pat sunku, aš manau, kad geriausia tai daryti kažkokios tai seminaruose, rekolekcijose, meditacijose, ten, kur tą visą kažkas padeda tau suorganizuoti. Žmonės, kurie yra tame profesionalai, tam prasmių paieškoje gyvenimo peržvelgime.
Ir patys labai lengvai pabėga mane nuo tokių klausimų, dėl to gerai išorės esantis žmogus, kuris vis dėlto atsisėstų šalia tavęs ir paklaustų tos klausimus, nuo kurių pats bėgi.
Tai kągi, linkime mūsų vidurio amžių pasiekusiems klausytojams sėkmingai rasti savo tikruosius jausmus, aistras ir prasmes, o tiems, kuriems dar artėja šitas laikas, pagalvoti apie tai iš anksto, kol dar nėra per vėlų. Ir iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero!